Campus FM gli presenta. It-sunter u lilin minnu. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta nsinu kol l-edizzjoni oħra ta' dan il-programm it-sunter u lil-minnu kif jaf minn ġieli semana qabel f'dan il- Il-programm nieħdu issues li ikunu marbuta mal-Knisja Kattolika ma fil-fatt li kellhom effetti u influenza lilin mill-Knisja Kattolika li kitsuntir u li l-minnu tsuntir bħat simbolu tal-Knisja Kattolika li l-minnu l-pija ta' dinja. U l-lum ħan jieħdu kwistjoni taħar ħafna li dwara inkiteb ħafna, dwara intqal ħafna, dwara saru ħafna programmi. Waqt it-tieni gwerra dinjija l-kol kemm aħna nafu bil-qerda tal-lut li saret bl-Holocaust miljuni tal-lut li jinqatlu. U l-kwistjoni il-Papa Piju 12. Seta' jagħmel xi ħaġa oħra jew jagħmel biżejjed, jagħmel xi ħaġa biex jipprova inaqqas dan id-diżastru inqalu ħafna affarijiet. Matul iż-żminijiet, illum f'dal-programm ħan nitkellmu fuq dan is-suġġett ma qabel naqbdu direttament fuq dan is-suġġett kif nagħmlu soltu ġew. Forsi nagħtu daqqatajn lejn l-ambjent iktar wiesa storiku ta' dak li kien qed jiġri.
L-ewwel ħaġa qiegħdu nżommu f'moħħna żewġ affarijiet, tiegħek għandek il-perjodu hawnhekk mill-1930 quddiem fl-Italja qabel. Meta qed jikbru il-movimenti fasċisti. Semmeta f'program ta' qabel konna tkellimna dwar il-ftehim tal-Lateran bej il-Gvern Taljan biex il-Mussolini u l-Knisja Kattolika. Waħda mill-punti li ħarġu f'dak il-programm kienet li Mussolini kien wasa għal dal-ftehim għal raġunijiet politiċi mhux għax kellu xi
qalbu taħraq l-Knisja jew
għas rispett lill-Knisja jew lill-fidi. Nisranija. Alla waħda mill-affarijiet li rridu nqisu wkoll li dak li għadna dwar Mussolini huwa wkoll huwa wkoll japplika wkoll għal dak li kien jiġri fil-Ġermanja bil-twaqqif tal-movement nażista minn Hitler. Hitler meta kien jaqblu kien iżemmi li hu kien Kattoliku. Fil-fatt, forsi jidinu għatan ċefuwa, Hitler kien kważi mit, kien waqa bħala tifel fil-silċ ta' xmara kien fuqa. U qabeż għalih raġel u salvaħ, dak il-raġenzja ta' kien qassis, Kattoliku.
Ma jtoħx medalja llu?
Naħsibx li jtoħx medalja. Ma voldiri. Però ma kellux u waħda minn affarijiet li tinnota wkoll fin-Nażisti huwa u r-ritwali tagħhom hija kemm Hitler juża anki simboli insara biex jibni r-ritwal, ir-ritwal Nażista x'li jipprova jagħmel huwa li n-Nażiżmu bit-teorija tiegħu Arjana jsir kważi reliġjon ġdid tal-pajjiż. Però min-naħa l-oħra fil-Ġermanja kellek sezzjoni mhux ħażin ta' Kattoliċi, speċjalment pereżempju l-Bavarja, ejjeb, fejn ma kienx l-interess tal-Gvern Nażista li jiġġieled kontra tagħhom. Qabel maħa il-poter.
Ma fil-fatt ukoll. Ma nafx ikkux ibdet kont ħoddu fuq il-Papa issax?
Le, ma qabel, nagħmluha wkoll, qabel ma Hitler ħal poter. Kienu jeżistu wkoll partiti politiċi insara
fil-Ġermanja
li kellhom ċertu following. Ma kellhomx biex kollhom maġġoranza. ma kellhom following.
Aħna tkellimna fuq Ureru Novarum dan il-programm.
Sew.
Ureru Novarum kienet taħt spinta lill-partiti ta' Aspirazzjoni Demokratika Nisranija.
Iva.
U naħseb hekk imbagħad kien hemm dawn il-partiti ukoll fil-Ġermanja.
Iva, u anke unions kattoliċi fil-Ġermanja. Dawna s'intendi kellhom influenza politika fil-pajjiż. Issa qabel ma sar Papa,
Kienu fuq Piju 12.
Fuq Piju 12, meta kien għadu l-Kardinal Pacelli, dana kien għamel periodu mhux ħażin bħala il-Nunzju.
Fil-Vatikan fil-Ġermanja.
Fil-Vatikan fil-Ġermanja.
Kien għamel 12 sena minn 1917 sa 29.
Issa, waħda bil-affarijiet li ġi kritika dwaru.
Ġifieri, u telaq mill-Ġermanja qabel.
Però kien imur ħafna l-Ġermanja.
Wara?
Iva, kien imur ħafna l-Ġermanja. Għadam li ġie kritikat dwarhom il-Kardinal Pacelli biex ngħidlek qabel ma sar Papa, kien li kien ikollu ħafna anki dialogu ma membri prominenti fil-Partit Nażista. Però kien tkun ħaġa stramba ħafna. Kemm meta kien nunzju u kemm meta kien segretar tal-Istat tal-Vatikan, jekk dawn ma jkollux konverzazzjoni magħhom. Għax inti titqis li għandek dil-pożizzjoni ħafna drabi ninsewha. Il-Vatikan huwa s-simbolu tal-Knisja Kattolika, mela fuq dak il-spirituali, però fuq il-livell temporali, il-Vatikan huwa wkoll stat sovran indipendenti li għandu il-diplomazija tiegħu, il-kor diplomatiku tiegħu u jrid jaħdem fuq livell ta' stat ma' stati oħra. Issa li jipprova jagħmel il-Vatikan bħala stat hija li kemm jista' jkun iżomm pożizzjoni neutrali f'kustjonijiet bejn l-istati. Issa di wkoll hija waħda mill-affarijiet li hemm inressaqha bħala difiża otomatika kontra l-akkużi li saru kontra Piju 12. Meta ġie akkużat li ma kienx ikkundanna biżjed in-Nażisti u ma miex biżjed biex jgħin il-lut il-vittmi prinċipali tagħhom. Però id-difiża immedjatament kienet li il-Vatikan huwa neutrali u ma jistax jindaħal. Però din miex difiża tajba. Tajjeb. Inti m'għandekx neutralità, għalmenu fl-idea tiegħi jista' jkun li jinżbaljat, fejn tidħol moralità. U għadhom l-affarijiet li l-Knisja wieħed jistenna li tirrappreżenta hija li tkun li mhux bistider imma attwalment tkun dak li salvargwardja l-moralità wkoll. Għalderi mhux dak il-kwalità tal-argumenti naħseb. Li għandu jisir. Però, ejja neħdu għaxen pass, mela dana kien, meta laħaq Hitler, fil-poter.
Jannar.
Laħaq ta' xar ta' jannar ta' 1933. 7 xhur wara, il-Knisja Kattolika, rappresentata minn Kardinal Pacelli,
li hu segretarju tal-Istat.
U mill-diplomatiku ġermaniż Franz von Papen jiffermaw.
Mela segretarju stat ma l-Papa firma.
Jiffermaw konkordat bejn il-Knisja u l-Istat.
Jiġifieri hawnhekk għandna interessanti di għax qisu fiż-żmien jitbejgħet ieħor l-istess u jiġifieri kellek il-gvern faxxista tal-Italja jagħmel konkordat mal-Vatikan u l-gvern nażista tal-Ġermanja jagħmel konkordat mal-Vatikan.
Fatt l-idea ta' dawn il-konkordati għax. L-idea d-daħlet anki f'pajzi differenti, anki f'Malta kont tkellimna dwar konkordat fiż-żmien Strickland. Strickland tiet konkordat mal-Vatikan. Kienu sperati minn dal-konkordat li sar ta' fitti what's good for the goose is good for the gander, sort of thing. Allora dak tajjeb hemmhekk għaliex aħna le. Issa il-Knisja kellha bżonnu dal-konkordat fil-Ġermanja iva kellha bżonnu.
U x'kien mela x'kien jgħid dal-konkordat?
Għax dan prinċipalment għamel żewġ affarijiet. Tat free hand l-Knisja biex tkun tista' tippratika it-talim tagħha fil-Ġermanja. Mhux tippritkaħ biss, ma tippratikaħ ukoll. In return, il-Knisja aċċettat li kien hemm separazzjoni bejn dak li hu l-offerta l-istat u dak li hu tal-Knisja.
Bir-reliġjon u l-politika.
Eżattament.
Ma naturalment dal-tip ta' konkordati ma
post dittatura. Issa, xi tisser dan? Liki, x'kienu jistennew żewġ naħat? Min-naħa ta' Hitler, żgur li kienet jistenna u anki xi affarijiet li qal iktar tard kien juru li dan fil-fatt. Kien hekk li dan allura lilu se tieħ carte blanche. Il-Knisja ma tindaħal f'xejn. Fil-fatt u interessanti li Pacelli jitkellem iktar minn darba pubblikament kontra n-nazizmu.
Dal-konkordat.
Jekk missejjer żball, hemm xi 45 diskors tiegħu pubbliku, u wieħed minn tal-ewwel, tajjeb, erba snin qabel ma saret il-gwerra, nagħad nitkellmu 1935, dana jagħmel diskors li ġib pikkjat
mill-segretarju tal-istat.
Ejja, minn media internazzjonali kollha, għamlu flurt fi Franza, kien hemm ikkalkulat kwarta miljun jisimgħu.
Ħafna nies.
Ajjeb. U dana qal b'mod ċar ħafna li fir-realtà il-Nażisti ma kellhomx nitfa ta' oriġinalità, kienu biss jikkupjaw dak li kien jagħmel ħadd ieħor, però raba dak li jikkupjaw magħhom mal-paganiżmu. U qal mhux hekk biss talli huma qed jieħdu żbalji kundannati fil-passat ilibsuhom libsa moderna biex attaparsi dawna saru tajbin leġittimi moderni għajdilhom li trid, tajje, però fil-fatt kull m'għandhom hemmhekk hija ħafna fidda tleq, karti tal-fidda leq u li ma jiswew xejn.
Kien kritika minn għalija wkoll il-kunċett tagħhom tal-supremazija tar-rassa.
Iżgur, kompla biex qal li mhux imbilli dawna qed jippritkaw u jgħidu jiftaħru li huma fuq ta' quddiem fil-revoluzzjoni soċjali, għax ir-revoluzzjoni qed isibu li tiġibu soċjali mhijiex waħda. Mhijiex waħda tajba għaliex hija mmexxija mill-kunċett fals. Ta' kif iħarsu lejn id-dinja u lejn il-ħajja.
Jiġifieri ma kienx jomot wis id-diskors.
Le, u qal li dawna jibbażaw kollox fil-fatt fuq is-superstizzjoni li għandha x'taqsam mar-razza u demm il-bniedem fis-sens ta' minu u x'mhuwiex. Li dina kienet kundanna ħarxa ħafna. Forse fil-Ġermanja ma kellix l-impatt li kellu jkollha. Għal raġunijiet sempliċi ħafna.
Maġan il-medja ġerma, jizza ma'
kien diġa kontrollata, waħda. Barra minn hekk għandek ħaġa oħra wkoll. Illum naħseb aħna ma napprezzawx kemm kienet qawwija u sofistikata. Il-magna propagandista nażista. U allura anki fejn wasal dal-messaġġ għax m'hemmx dubju li fiħdan il-Knisja l-messaġġ mexa u beda wkoll jinfiltra għalpin nies, imma l-attakki li kien hemm fuq daw il-ħmerijiet li jgħidu kontra n-nażiżmu, aħna li qed inġibu qed nollu livell tal-ħajja fil-Ġermanja, aħna li se nerġa' nagħtu d-dinjità lura lill-poplu Ġermaniż u lill-Ġermanja bħala pajjiż. Allora dawna ma kienx ikollhom l-istess effetti wieħed. Wieħed kien jistenna.
U naturalment naħseb wieħed mill-vantaġġi li kellu dak iż-żmien il-Kardinal Pacelli għadu ma sarx il-Papa jutnax naturalment issa iktar il-qudiem naraw meta sar kien li u għex il-Ġermanja fi żmien meta l-Ġermanja kienet mafġa f'ira bid-depressjoni. Allura kien jifhem naħseb jiena il-poplu Ġermaniż kif kien qed iħossu. Meta kien hekk u forsi kif kien qed iħossu issa li qisu qed jolli rasu l-fuq.
Issa waħda minn affarijiet li jiġi kkritikat piju 12 kien li bħala nunzju kien għadda xi flus kmieni ħafna fil-karriera tiegħu. bil-blessings tal-Vatikan mhux bil-moħħ bil-Voldiri. Lill-Partit Nażista.
Li xi ħaġa pruvata
maġiex. Għadu fil-bidu tiegħu. Tajjeb. Però li kienet jiġri u hawnhekk se nidħol sa f'ambjent ieħor urdu nifhmuh dal-ambjent. Dan għadu perjodu fejn il-Knisja kienet għadet temmen li dan il-Partit Żgħir li qed jikber fil-Ġermanja seta' jkunu l-uniku sur kontra il-komuniżmu, il-bolxevizmu.
Il-Nazisti
kienu ħorox kontra il-komuniżmu.
Li semmejnija f'programm ieħor qisu l-biża tal-Knisja mill-komuniżmu wassala biex tagħmel numru ta' affarijiet.
Issa Paċelli kienet jimxi hemmhekk mal-politika tal-Knisja. Sa dakin għalija dakin żball kbir. Żball li naraħ repetut anki issa ninsew għal-mument l-isfera anki reliġjuża nidħu fl-isfera politika. Għal ħafna snin fi żmien il-gwerra birda. Naraw l-Amerikani li preżentawhom bħala s-simbolu
tal-libertà
libertà u demokrazija jgħinu b'mod sew gvernijiet dittatorjali imma faxxisti u x'inhi raġuni għax dawna qed jagħmlu qed jassiguraw li ma jidħolx il-komuniżmu f'pajjiżhom. Għalija qed stu wrongs li don't make a right.
U naħseb li di anke dil-mossa. Ma tkunx niżlet tajjeb ħafna kif naħseb laqas li konkordat ma kien niżlet tajjeb ħafna mal-Partit Kattoliku ta' ċentru.
Le, ma kienx. U inti għandek però f'dal periodu wkoll il-persekuzzjoni għadha qawwija ħafna fir-Russja tal-Knisja. Il-Bolċeviżmu u l-Jipritka u l-Ġermanja kien diħel sew il-Bolċeviżmu. Jipritka l-ġira tal-klassi, l-Knisja dejjem beżat minna ħafna. Allura għandek dan. Però biex ngħidlek, l-għamat ma damx ma waqa' minn għajnejn il-Knisja u parti mill-fatt li waqa' minn l-għamat minn għajnejn il-Knisja kien ir-rapport li kien jibgħat Paċelli bħala nunzju mill-Ġermanja. Li dak kienet jinforma kif qed jiżviluppa il-Movement Nażista u kemm fil-fatt kien perikolus.
Il-fatt imbagħad Paċelli l-ħaq Papa.
Però qabel ma l-ħaq Papa. Il-Ġermaniżi, il-Nażisti, ħankunu eżatt, il-Nażisti, kienu diġa qed iħossu l-Knisja Kattolika mhijiex taqdihom, anzi qed jaraw bħala għadu, għax il-Papa Piju 11 ukoll.
Jew il-Papa tal-Konkordat allura ma' Mussolini.
Il-Papa tal-Konkordat ma' Mussolini. Sa ħareġ fl-1937. Enċiklikat kondanna n-nazizmu. Għaldi, il-pozizjoni tal-Knisja minn dalat, diġa hija marufa.
Il-dik li kien il-mit Brennen der Sorge.
Nessa, u barra minn hekk, fil-fihdan dokumenti juru ċari, li fihdan inna il-Partit Nażista, kien hemm biża kbir u pruvaw jinfluenzaw il-Konċilju, biex konċilju
il-Vatikan,
meta jażlu l-Papa u l-Konsistorju. Biex ma jintazilx Paċelli bħala Papa.
Interessanti.
Għax huma kienu ċerti li fil-fatt Paċelli kien se jkun għadu tagħhom.
Aħna qed nitkellmu hekk.
Papju
1939. Imma interessanti fuq il-mid Brennen der Sorge, kif jekk niftakar mill-qari tiegħi, li dik kienu daħluha l-enċiklika hemmhekk il-Ġermanja bil-moħbi, tqasmet bil-moħbi. Biex mbagħad meta nqrat kienet sorpriża.
Ejja, biex dik ma dan ma kontx tista' tkun tippubblika fil-Ġermanja, ma m'għandekx ċans. Infatti, jekk
Piju 12 sar Papa eżattament kif ħadd tibda l-gwerra.
Eżu. Naf ftit minn dak kont se ngħidu nieħu dal-punt li ta' ħajjimtin ġew għax naħseb ta' min nifollowja daqsxejn. Inti għandek perjodu meta tibda l-gwerra bejn Settembru 1939 u Ġunju
meta vada lil Polonja
1940 fejn l-indikaturi kollha kienu l-gwerra mustaddu ma t-spicċa. Għax ma il-Germania.
Għat iġri b'kulħat.
Għat iġri b'kulħat. Fatt il-Zballe għamil Mussolini l-kalkula għek daħal fil-gwerra, għax minna liħli t-tal-ġemat għara jgħad bil-qeda ma Hitler jiddetta il-terms of surrender u ikabbar l-imperu italjan. Rikkellu f'moħħu. Tajjeb, Zballe kemm kemm. Foldri, dakin ifisser ukoll li l-Knisja kienet ukoll titqgħod attenta x'setaj pubblikament. Inħabba l-fatt li dak li jingħad minn Papa se jaffettwa wkoll il-komunitajiet Kattoliċi
fil-Pajjiżi
taħt il-Ġermaniżi
mhux
fil-Ġermanja. Foldri dik titqis sa wkoll. Issa, interessanti. Kellu
hawnhekk aħna l-Olanda, Danimarka,
Polonia, il-Ċekoslovakkja, l-Awstrija, inti għandek għalek frixxa immensa. Issa, jekk inħassu lej dak li kiteb Dr. Joseph Lichten, dana kien ludu Pollak. U dana serva bħala diplomatiku u iktar tal-palo uffiċjal tal-Jewish Anti-Defamation League, jiġifieri dik l-organizzazzjoni li tqajmet biex tiddefendi lill-lut mill-lajjiet li kienu qed isiru
fuqhom.
Dak iteb hekk, għal Pacelli kien diġà b'mod ovvju ħafna stabbilixxa l-pożizzjoni tiegħu viżavi n-Nażisti qabel ma laħaq Papa. Tantu hekk qal li il-gvernijiet faxxisti, kemm tal-Italja u kemm tal-Ġermanja, kienu diġà qed jitkellmu b'mod apert kontra l-possibilità li da jilħaq Papa. U rew li ma ridux isir Papa. Tajjeb. U meta kien għadu kardinal tal-Istat u fi żmien li kien nunzju Ġermaniż kien f'daw l-uffiċċji tal-Knisja li hu kabbar din kwalità ta' reputazzjoni mal-faxxisti. Jiġifieri, biex kabbar din kwalità ta' reputazzjoni, dan ovvjament kienu konvinti li dan ma kienx kelb tal-but.
Fuq dak il-kumenti għan għamlu pawsa żgħira u mat meta jiġu minn il-pawsa forsi nibdew nitkellmu ftit fuq il-Kummissjoni Internazzjonali bejn il-Kattoliċi u l-Lut il-Historical Commission li kienet saret u biex din l-akkuża li ssir kontra il-Papa Piju 12 li dan m'għamel xejn quddiem dan il-massakru orribbli, dan l-Olokawst jinvestigawha u jiddiskutwa. Lura għal-programm ju Fader Joe Borch l-imkiem għal-professur. Joe Borch għed diskutu kwistjoni li qajmet ħafna kontroversi, ir-rwol tal-Papa Piju 12 tul it-tieni gwerra biex jisalva jew ma jisalvax il-lut jekk dan se tax jagħmel iżjed jew missu għamilx iżjed jew jekk għamilx. Xi ħaġa wkoll qed nitkellmu fuq l-isfond u mbagħad qabel tlaqna jinwiedkom li kif niġu lura l-programm ħan nitkellmu fuq il-Kommissjoni li kienet saret fl-1999 bejn il-Kattoliċi u l-Lut li kienet kummissjoni storika biex tiddiskuti din l-issue. Tista' tgħidlek x'għandha fuq il-kummissjoni ġew?
Hija di kummissjoni li fil-fatt kienet saret beqbil. F'attentat biex jiġu investigati sew tal-ħafna akkużi li kien hemm. Dan ġara li ħarġu xi kotba inkluż ta' l-Inglis Cornwall li litteralment akkuża l-Piju 12 li kien favur nazista ta' kif titlu ta' ktieb għad Nazi Pop.
Fiha ċarta mhux vera.
Mhux vera assolutament. Dana irridu nqisu li dat-tip ta' kotba jkollna bħal meta għandna l-istoriku liħor li ħafna snin de jappologizza għal-nazizmu, Ingliż da, u sa wasal biex għalli ma l-Olokost ma sarx u kien hemm kawża kbira fil-qorti dwaru u għax akkużaw li tikdeb dan għamel libel tilfu tfaqqar il-ġoġ nistakta biex ngitarra titlef libel. Mhux sempliċiment.
Mhux ma
u ma kbar tal-qorti stess għax li tilfu bl-ispejjeż. Għaddi dawna dejjem se sibu. Però kienu jinġibu ċertu akkużi li kien hemm il-ħtieġa li jiġu investigati u sa dil-Kummissjoni. Issa, din bdiet taħdem fl-1999 u sal-aħħar tas-sena wara kienet spiċċa tix-xogħol tagħha, però ħana nagħmilha ċara wkoll. Spiċċa tix-xogħol tagħha mhux għax xtaqgħet kompli tinvestiga, però kien hemm perjodu fej waslu fejn il-Vatikan għal daqshekk hemm aċċess għad-dokumenti. Issa da fih innifsu l-ewwel CPGP għal jekk daw qalu mela hemm x'taħbi. Da jista' jkun veru. Però hemm ukoll naħseb raġuni oħra rridu nqisuha u qed nitkellem issa mill-esperjenza tiegħi bħala riċerkatur ta' dokumenti uffiċjali, rajt eluf kbar minnhom, inti kultant ikollok dokumenti li jiġu miżmuma. Mbagħad jinfetħu wara ċertu żmien. U tindulna li dan żamm mhux għax kien hemm xi ħaġa taħabi fuq il-kustjoni li inti kont qiegħed tirriċerka, imma inħabba li jista' jkun, pereżempju, inqalu affarijiet jew ġew diskussi materji tar-arranġamenti fejn jidlu terzi parti u oħrajn, li jekk toħroġhom daw ikunu imbarazzanti għal dawk. Mhux għalik.
Li m'għandux x'aqsam.
U inti biex iżomm biex dak il-gvern iżomm relazzjoni tajba magħhom, iżommhom. Fodri m'hemmx blanket għaliex ikunu ċerti minnhom d'affarijiet. U meta nafu l-korrespondenza kbira wiesa li kellu l-Vatikan ma' ħafna stati, il-possibilità ta' dali qed ngħid hija waħda naħseb valida ħafna. Ħanti kedija kif jitlu l-affarijiet. Aw Malta kienna kustjoni kbira meta kien se jilħaq l-Arċisqof Gonzi bħala Arċisqof. Il-Vatikan ridet lil-Gonzi, il-familja Strickland influenzaw l-autorità Ingliżi biex jopponu għal-ħatra tiegħu, għax dan kien ant-Ingliż u pro-Taljan. U għandha korrespondenza twila.
Ma ridu xat partikolari?
U ma kienet jimbuttaw lil-Patri Zarb, Dominikan, minna ma kien jafu, mbagħad wara sar jaf. Fordi ma nippruvawx impinġu wkoll palma kien hawn min għamel li Patri Zarb kien jimbutta biex jelħaqu, mhux feraqas fuqu. Però nkomplu. Għaddit korrespondenza voluminuża bejn il-Gvern Ingliż u l-Vatikan, u sirna nafu biha da snin ilu, issa sew mhux ħażin kemm 25 sena ilu. Għaliex? Għax preċiżament biex ix-xejjen dar l-ajdut li kien fuq il-Papa Piju 12, il-Vatikan qabad mazz korrespondenza ta' periodu u ħarġu. Issa da ma kellux jaqsam xejn ma' Paċelli.
Mażlumx hekk.
Imma
hemm dak il-fajl jew dik il-kaxxa.
Eżattament. Allora dawn titqishom. Issa l-Ingilterra ma ħadd maħabilha wiċċa bla sejk jekk naħseb tħammar wiċċa ħad dik il-korrespondenza primarjament kienet il-familja Strickland. Għax hi kert qed timmanuvra. Imma flok familja Strickland se dak ingvern ieħor.
Nxekku.
Waldi li dawn.
Ma din il-kummissjoni li saret għalha dajva
ma qalitx lejva laqgħas sew, però ippuntat affarijiet li jistgħu jkunu wkoll ta' kritika għall-Papa. Tajjeb. Waħda mill-affarijiet li investigat kienet din, għax kien hemm min biex jiddependi l-Papa qal u l-Papa qas kif xed jiġri. Il-Kummissjoni qalet m'hemmx dubju li kien jaf xed jiġri. U m'hemmx dubju li kien jaf. Tantu hekk li kellu ħafna drabi rapporti dettaljati. U jħarsu l-hemm imod ieħor ukoll kemm kien jaf. Meta wara l-invażjoni tal-Polonja mill-Nażisti, Hitler bat lill-Ribbentrop jitlob udjenza mal-Papa biex jipprova jinfluwenzah favur il-Ġermanja. U dana taħ l-udjenza li talab, għat jisimaw, jispiega il-filosofija taħħom biex qed jagħmlu. U meta spiċċa, da kellu reġistru kbir ħdeħ, il-Papa, ġabu ħdeħ, fetħu, u beda jekkota minnu da reġistru. Lista twila ta' atroċitajiet li l-Ġermaniżi kienu wetqu fil-Polonja, jagħti mhux biss l-atroċità fej saret, il-data li saret fija, u meta spiċċa, li semmihom lu kollha, il-kalma kollha għallu tudjenza spiċċat.
Jiġifieri affront kbir.
Affront immens. Tifhem. Waldejda qed jgħidlu dak li għad klienti ma jiswa xejn, għax jiena naf li mhux veru u naf x'qed tagħmlu. Issa x'kellu jagħmel il-Papa hawn? Awtomatikament joħroġ broadcast u jattakka n-nazisti x'qed jagħmlu lill-lut, per eżempju. Abba ma rispondi kien mistoqsija, saqsi mistoqsija oħra jien. Jekk il-Papa m'għamilx hekk, għaliex m'għamlux hekk ukoll? Ir-Red Cross, per eżempju. Ir-Red Cross kien kritika ħafna tan-Nażisti. Kienet attejn ħafna. F'ħafna metodi biex tipprova tikkumbatti dak li qed jiġri, għaliex ma ġiex tikkundanna. Għas-sempliċi raġuni li kien hemm għarfien li jekk inti toħroġ tikkundanna pubblikament, ir-reazzjoni se tkun iżjed ħarxa u se jibgħatu ħafna iżjed nies. Ħantek eżempju. L-isqof tal-Olanda, wieħed mill-sfqijiet tal-Olanda, ta' Utrecht, da sar jaf li se ssir deportazzjoni tal-lut.
Tal-lut.
U mar jitkellem biex jiddefendihom ma' il-gvernatur tal-post nażista. Daqmel il-ruċara li mhux affari tiegħu u m'għandux jitkellem. Da xorta tkellem fil-pubbliku kontra dak. L-abxot kien li ħatfu tlett mitruħ li ma kellhom x'jaqsmu xejn imma kienu jafu li huma kattoliċi u tafawhom ġu concentration camp.
Jiġifieri deportazzjoni saret xorta waħda, ma żammiex.
U l-ħsara oħra. Issa, tajd li ma allura ma jisir xejn u hawnhekk naħseb li tamin inkunu fer mal-Papa Paċelli, għax sar, mhux ma sarx. L-ewwel ħaġa, il-Vatikan kienet jgħinu wara l-kwinti il-ħafna lut li jħarbu. Eżempju waħda mill-affetti għamel il-Vatikan kien li kienet jipprovdi ħafna passaporti u ħafna dokumentazzjoni falsifikata li turi li dak l-individu u l-familja tiegħu kienu nsara. Allora nsara jistgħu jċaqalu, jistgħu jsifru. Kienu magħluq ma jħallhomx.
Jiġifieri daw it-tip ta' affarijiet fis-silenzju bil-fors.
Għax
ma kienx hemm l-avviż fil-gazzetta li qed joħroġ l-passaport.
Issa kien hemm organizzazzjoni tlut li attakaw lill-Papa Piju 12 u qalu ma kienet jagħmel hekk għax kienet jisforza lill-lut isiru nsara jitgħamdu qabel ma jtihom dal-karti. Dan mhux veru. Kienu jiġu nkoraġġiti iva biex isiru nsara. Però minn ma sar xorta tagħmlu il-dokumentazzjoni. Nafu wkoll.
U dan inti interessanti huwa jiġifieri l-Vatikan kienu qed joħroġ passaport fals.
Eżu.
Informazzjoni.
Ħafna dokumentazzjoni falż hemm kienx xi
ħaġa. Ma biex isalva l-ħajja tal-lum.
Ta' tnejn jur tlieta. Għamel pressjoni wkoll il-Vatikan permezz tan-nunzji tiegħu pajjiżi oħra ma kinux fil-gwerra biex jaċċettaw il daw in-nies f'pajjiżu. Kellek il-każ importanti ħafna ta' meta wara l-waqgħa ta' Mussolini il-Ġermaniżi ħadu parti kbira mill-Italja taħt idejhom u dawna il- il-gvernatur Ġermaniż bata l-mexxej Jalut Taljani u għallhom li fi żmien stipulat ridu jtuħ 50 kilo ta' deb għaxin kella, kien se jiddeportu. Dan ma kellux biżejjed u marru għand il-Papa. Fatti il-bniedem li ma li rappresentu għand il-Papa ġi rappresentat mill-Vatikan bħala enġini li kellhom bżonnu biex jiġitihom parir għax kellhom xi ħsarat xi sewwu kemm kienu xi ħallu jidħol. U l-Vatikan nafu li il-Papa ta' ordni biex itellgħu deb waldin li kienu deb affett maħdum, deb maħdum mis-sellers se kienu volts tiegħu u tom bi 15-il miljun ta' dak iż-żmien qed nitkellmu deb biex jitwhom lill-Ġermaniżi. Il-Ġermaniżi ma żammewx kelmithom u xorta deportawhom. Imma Valdiri mhux ma kienx hemm. Kien hemm organizzazzjoni sħiħa qed taħbi fl-Italja, qed taħbi lill-lut anke fil-Vatikan. Fil-Vatikan biss huwa kalkulat li nħbew mal 5,000 ludi. Pajjiżi oħra kellek membri ta' Knisja Kattolika inkluż assisin li kienu b'mod attiv qed jgħinu biex jaħbu lut jew jgħinuhom jaħarbu minn fejn jkunu. Issa tgħidli imma dak ma kienx jafihom il-Papa, mela se nkun selettiv biex jafu ma jafx għax dawn rapporti kienu jaslu.
Illa inti ftit ilu għaġġo illi dan meta għamel 44 diskors li fih meta kien nunċju hemmhekk kritika in-Nażiżmu. Jiġifieri daw diskorsi tiegħu issa li sar Papa kellhom iktar importanza naturalment u taw it-toma.
Ara Pinkas Lapide li huwa diplomatiku. Kien diplomatiku Izraeli tullum sa rabbi, għal iddikjara li minn dawk id-diskorsi li għamel il-Papa, li għamel Paċelli bejn 1917 u 1929, mill-inqas 40 minnhom, kien fihom attakki jew kundanna ħarxa ta' dak li kienet jgħid Hitler.
Ta' sejjaħ li l-Nażiżmu jew paganiżmu.
Paganiżmu. Issa meta jgħidhom pagani, għanifmu il-pis ta' deskrizzjoni. Qed jgħidilhom il-Kattoliċi fil-pajjiżi fejn in-Nażisti m'għandkomx ikolkomx taqsmu miegħu. Għax il-Kattoliku ma jistax ikollu x'jaqsam mal-paganiżmu. Għadri il-messaġġ kien ċar. Minnaħa l-oħra, neġa' niċċel mistoqsija kemm tista' tkun ċar. Mingħajr ma ġġib konsegwenzi fuq ħafna nies li ma jaħtux u li se jkomplu ikabru l-ġeħ.
Eżempju li semejt inti tal-is of ta' utrek. Naħseb huwa indikazzjoni, no, ju dari tiżhom bilanċ. U bilanċ diffiċli ħafna pijut nax, u forsi minn tkun qed iżhom bilanċ, kultant tiżloqlok xi waħda wkoll.
Hemm ukoll għarfien ta' dan, anki minn organizzazzjonijiet lut. Waħda mill-ikbar organizzazzjonijiet ludi, per eżempju, taraf li l-Papa kellu l-ħtieġa li ma jagħmilx dikjarazzjonijiet provokattivi u l-lut stess dak iż-żmien ma riduħx jagħmilhom dak tip għax il-biża tagħhom li meta jsiru kienu jsiru dad-diskorsi. Il-Ġermaniżi kienu biex juru kemm huma b'saħħithom in-Nażisti biex kemm huma jiġu għawequmu minn dak li qed jingħad. Iħarxu dak li kienet jiġri. Issa wieħed irrid jifhem ukoll anki dak li l-imsikel nqabdu fihom daw dawn trattati ta' armi minn annimali kienu. Tajjeb, anke annimal ma toqtlux. Sempliċiment. Għax inserta li ju fenek, għalmenu toqtlu fenek biex tiklu. Se tuħx ħaġa minnu u jgħamilux bħala parti mis-cycle of life. Ma daw xej, daw, jekk inti ludi mela inti subhuman, inti ma ħaqqekx tgħix, ħlief biex taqdi il-ħtiġijiet tiegħi bħala skjaf.
Najtja u li anki meta l-gwerra spiċċat, u kienem dak il-garfix għal-ċertu żmien kbir mhux żgħiru. Il-Vatikan baqa' jgħin ukoll il-diversi l-udi fihom il-passaporti.
Ngħidu kollox, ħafna drabi minn ċertu storiċi intefa l-spotlight biex ngħidlek kollu fuq il-Papa Paċelli t-tieni. Per eżempju, ma tantx nisimgħu furur għal-fatt li wieħed mill-pajjiżi li kien diffiċli ħafna biex il-lut jemigraw għalih meta qed jaħarbu n-Nażisti għadu qasbet il-gwerra kien l-Amerika. Ħafna diplomatiċi Amerikani li kienu kontra l-lut kien jagħmlu kważi impossibbli biex daw jiddubbaw l-immigration papers biex ikun jistgħu jmorru l-Amerika. Illum di ħaġa oħra li nifhmu llum. Illum saret ħaġa ta' kważi rutina li wieħed imur minn pajjiż għal ieħor. Ħafna drabi anke fej pajjiż ma jiġi immigrazzjoni xiġi dak imur holiday u jibqa' hemmhekk u jintilef rajt ikun illegali ma bi żmien ikun qed jispera li kollu si jarranġa. Dak iż-żmien iċċaqliq kien kontrollat ħafna kemm li titlaq mill-pajjiż u kemm li tidħol ġo pajjiż ieħor. U kien hemm ħafna minn dan minn din reżistenza. M'hemmx dubju pereżempju li ħafna diplomatiċi Ingliżi kienu jafu qabel ma bdiet il-gwerra bil-persekuzzjoni qawwija kienet issir għall-lut u waqt li nsibu xi ħudt minn dar diplomatiċi ċerti pajjiżi jagħmluha faċli biex il-lut li jkunu ħarbu l-hemmhekk jiddubbaw il-dokumentazzjoni importanti biex imorru l-Ingilterra, oħrajn kien hemm lilhom diffiċli. Kellek naħseb punta kritika li rridu nsemmu minn naħa tal-Knisja u naħseb li dina il-Knisja kienet żbaljata fl-opinjoni tiegħi. Il-Knisja kienet tagħmel oppożizzjoni għal ċertu żmien ma baqgħetx tagħmelha mbagħad. Għal ċertu żmien biex lut imorru jgħixu f'Iżrael. Di kienet tagħmilha inħabba l-biża tagħha li Ġerusalemm u l-art imqazza isiru art ludi tal-mela tal-fidi ludija. U ma kienu jisu li l-art imqazza għandha tkun tal-insara. Għax huwa l-post fejn jiexu miet Ġesu Kristu u allura daka jappartenni l-insara. Però meta mbagħad ukoll ħarġet għax għalkemm kien hemm marfin tat-trattament muqżis li kienet jiġi li qed isofru l-lut. Però ħadd taqqas ma kien wasal damu ħafna biex waslu. Pereżempju l-krematorji mhux mill-ewwel kien hemm marfin tagħhom. Infatti, għadha ma fejpruvajru l-Ġermaniżi kienu li pruvaw jiddistruġġu kull evidenza tal-krematorji ma kellux ċans għax
kien hemm wisq biex jkissru wkoll wkoll.
L-avvanz tal-Nerma tar-Russa kienet
fast
ħafna u ma krollaw pass li qas immaġinawh.
Fil-fatt għandek dawk il-ħafna testimonjanzi ta' truppi Amerikani l-ewwel darba li waslu f'daw il-kampijiet ta' konċentrament.
Ma
rridux jemnu l-għajnejhom.
Infatti, waħda mill-affarijiet li ġara kien l-atroċitajiet li ġara li jagħmlu xi wħud minn dak truppi li daw tant kienu xxukkjati bli sabu hemmhekk li kull suldat Ġermaniż li bdew jara bdew jisparawlhom kif ċeda. Dana kemm Ingliżi u kemm Amerikani jagħmlu għalih. Wol diri kellek di wkoll. Naħseb li kollox ma kollox.
Ġvint qishek tagħtih. Jiena smart tajba l-pjut.
Jiena li qed nagħti l-pjut na xi wadan. Li naħseb li wieħed ikun qed jażżarda ħafna. Li jagħmel ġudizzju mingħajr ma jidħol fiż-żarbun tiegħu u jimxi fih. Jimxi bih għal ix-xiet najbija. Għax inti meta għandek individwu f'pożizzjoni bħal din fi żmien delikata ta' il-kwalità. Irrid jiżen tant affarijiet u responsabiltajiet u l-konsegwenzi li joħorġu minn kolazzjoni li l-affef ħaġa hija jien u intaw hekk 50-60 sena wara bil-kalma kollha nabdu ġudizzju. jinsa nfakkar l-episodju wieħed ikraħ tal-gwerra li nġibu bħala analogija għal dak li qed jiġri. L-Ingliżi kienu fil-gwerra skoprew l-Enigma machine. Li biha bdew jaqraw il-messaġġi kollha tal-Ġermaniżi u kienu jafu militarjament se jagħmlu. Da kien sigrit kbir. U għallas il-Ġermaniżi ndunaw li l-Ingliżi jafu bih. Mela, meta l-Ġermaniżi bidlu l-policy tal-gwerra, ma baqgħux jattakkaw fl-Ingilterra targets militari, ma deċidew li issa jibdew ikissru l-ibliet. Wieħed mill-aħrax attakki mar fuq Coventry. Coventry nafu li farkuha totalment. Il-Gvern Ingliż kien jaf. U d-dilemma kienet x'namlu niddefenduha Coventry u ndaħlu s-suspett f'moħħ il-Ġermaniżi li aħna nafu. U l-answer kienet le. Il-prezz would be too high. Allora kull ma'mel il-Gvern Ingliż hija li żied in-numru ta' firefighters available bil-kwiet, l-ambulanzi. U għad hemmhekk jistenna Coventry titfarrak biex il-Ġermaniżi ma jindunax.
Għażli terribbli min kont jagħmlu.
Għażli terribbli. Tajbin joħżiena. Jien mhux lest nirrispondi dik il-mistoqsija.
Dak il-kumment jien fadil ġobor flimki mal-professur Joe Rotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni. Illum tkellimna fuq din il-kwissjoni ta' il-Papa Piu 12 u l-lut. Nagħmlu appuntament magħkom għall-bħalhom ġimgħa fejn niddiskutu ixi oħra ta' importanza saħħa.
Għadkom kem smajtu. It-suntir u lilin minnu. Prezentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.